Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Da li je tematika zlo više od bilo koje druge aktuelne teme upravo zato što ima prioritet zbog značaja za ljudski opstanak? Da li je zlo antropološka greška ili pitanje izbora? Da li se savremeni čovjek sve više okreće kulturi smrti? Naravno, jedno od pitanja koje postavlja dr. Bojan Jovanović u knjizi Antropologija zla je i pitanje da li zlo crpi snagu iz čovekove slabosti. Knjiga Antropologija zla predstavljena je ove sedmice u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Dr. Bojan Jovanović, autor Antropologije zla, je u dopisništvu Radio Beograda u Nišu. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i na ovaj način dobrodošli u Agoru. Vide kako su moćni radio talasi.
Hvala, dobar dan. Pozdrav vama i našim slušacima.
A ne mogu da ne pitam zašto antropologija zla, zašto ste se bavili upravo ovom temom?
Pa vi ste već pomenuli u uvodu da je dakle to jedna od najznačajnijih tema.
To je zapravo
tema.
Deo iz vašeg uvoda, da budemo precizni.
Pa čim ste vi to citirali, dakle, da vi tome dajete značaj. Dakle, nesumnjivo da je pre svega značajna tema sa stanovišta kulture, civilizacije, značajna je za čoveka. Značajna je u individualnom procesu svakog pojedinca i svakog kolektiva. To je ono suočavanje sa tim negativitetom. Taj negativitet se, dakle, prepoznaje kao ono što nas ugrožava. I, dakle, smatram da je to jedan od light motiva koji je inače obeležio moje interesovanje i za druge neke teme, ali sada je to interesovanje došlo do izražaja u smislu da se svi dosadašnji rezultati sintetišu i da se predstave na ovaj način kao što je to učinjeno u knjizi Antropologije zla.
Da li nas zlo danas više ugrožava, kako vi rekoste, nego u nekim ranijim periodima? Da li je zbog medijske vidljivosti dominantnije, pa samim tim imamo taj osjećaj da je prisutnije?
Pa tačno, mediji prenaglašavaju opasnosti. Vidimo koliko su mediji u stanju da se uključe i u manipulaciju onim što se pretpostavlja, što se zna da je relativnost rodno mesto čovekove slabosti. Dakle, ta čovekova nedovršenost omogućuje da se i kada utvrdi neke pojmove, kao što je pojam dobra i zla, da se to relativizuje. Mediji i interesi čine da ti pojmovi gube ono značenje koje smo mi smatrali da imaju, tako da nesumnjivo dolazi do potenciranja tih opasnosti iz razno raznih motiva. I naravno to je u kontekstu kulture koja sada svemu tome daje određeno značenje i veoma je zanimljivo kako se kultura, kako se pojedinci ponašaju u tome, kako su žrtve tih manipulacija, da li imaju snage da se odbrane, a sa druge strane vidimo da je taj negativitet nešto što bitno ugrožava čoveka i kulturu, kako razara. I zapravo to je taj naš kontekst u kome može dugo da se raspravlja i preispituje pojam zla.
Ono što je, čini mi se, zanimljivo, bar kada je u pitanju ova promocija, ja bih krenula, ako vi nemate ništa protiv, naravno, od reči akademika Koste Čavoškog, upravo zato što on kao pravnik, gde on vidi zapravo poreklo zla?
Time se bavi Aurelij Augustin. Ja sam, nažalost, njega više proučavao nego ove pravoslavne teologe. To mi je velika slabost, jel? I u svom delu Liberum Arbitrium, o slobodi volje, on pokazuje da je mogućnost činjenja zla cena i rizik slobode. Dakle, onoga trenutka kada su naši preci počinili praljudski greh i ubrali jabuku sa drveta poznanja dobra i zla, oni su tu razliku spoznali. I od tada su imali tu mogućnost da čine i zlo. I zato ih je Bog kaznio. A taj praljudski greh prelazi na svekoliko potomstvo, sve do nas. I zato u nama, podjednako pored dobra, obitava zla i zlo, možda u znatno većoj meri nego što se inače mi usuđujemo da kažemo. A sada samo da nešto pomenem o jednom izrazu koji je upotrebio Bojan Jovanović, a to je usud. On na jednom mjestu kaže, usud određuje ljudima sudbinu. Ja se baš ne bih sasvim složio, jer mislim da između usuda i sudbine postoji bitna razlika. Ta reč usud se više ne koristi u našem jeziku, svemu starijim pripovetkama. I ona označava ono što je nepromeljivo, što se ni na koji način ne može, što je upisano. Dakle, sudbina je jedno, sa njom se možemo boriti, na latinskom je za nju izraz fortuna i na grčkom tihe. Usud se kaže na latinskom fatum, a na grčkom moira, a nužda je na latinskom necessitas, a na grčkom ananke, i proviđenje je providencija, odnosno pronoja. Dakle, kao vidite, to su izrazi koji su i političko-filozofski i teološki i koji treba da se bitno razlikuju.
Da, vi ste, gospodine Jovanoviću, analizirali zlo iz različitih aspekata, i socioloških, i psiholoških, i politikoloških, religijskih, ali i književnih.
Pa može da se napravi cela hijerarhija tih opasnosti, tih zla koje prete čoveku. Može da se napravi bitna razlika između onih koji opasnosti i zla koje dolaze iz prirode, dakle, i oni koji dolaze od samog čoveka.
Koji su po vama opasni opasnosti? Pa profesor, ja mislim, Čupić kaže da su to one koje dolaze od čoveka.
Pa sigurno, da. Te opasnosti koje dolaze od čoveka, one su u stvari deo prirode. To što dolazi čoveka i što je prirodno, što ugrožava kulturu, to je u stvari deo prirode. I mi moramo da budemo svesni da zaklavo ta naša prirodnost je produženo delovanje prirode kroz nagone, kroz agresivnost, kroz nastojanje zadovoljenja naših požuda, naših nagona, naših instinkta. Mi u stvari smo oruđe te prirode. Pokazuje se da istorija se u stvari okreće, taj veliki mehanizam o kome se govori, ne bi bio moguć da nema tih interesa koji pokreću ljude. I to je nešto prirodno, to je, dakle, to ono što često relativizuje sve prirodne, moralne, etičke norme u našem društvu. I vidimo kako je ono što mi smatramo da je konstantno, što je nepromenjivo, da to dolazi u pitanje i zapravo na delu je jedna stalan princip promene i preobražaja našeg sveta. Mi sada tu promenu doživljavamo kao nešto što nas ugrožava i smatramo da ukoliko nas životno dovodi u pitanje, pa može i da nas poništi, da je to nešto jako loše. Međutim, sa stanovišta prirode to nema takvo značenje. mi moramo da budemo svesni da smo naslednici hiljade do sada izumrlih živih vrsta u prirodnom svetu. Dakle, a da o tome nismo, nemamo neko značenje u smislu dobrog ili lošeg. Da imaju svest neke vrste, one bi sigurno tu ugroženost doživljavale kao mi. Ali budući da su nestale sa zemlje, čak i neki naši preci, neke, na primjer, neandertalac koji je sigurno imao sve performanse mentalne složenosti kao i mi, to bi se potpuno drugačije tumačilo. Prema tome, mi smo povlašćeni u tom smislu da možemo da upravljamo, imamo tu povišenu svest da odredimo samu supstancu života i da nju shvatimo kao najveću vrednost. Svesni, naravno, da možemo i da doprinesemo potpunom uništenju tog života.
Da, jedna od opasnosti, i to velikih, je mržnja. Da čujemo profesora Čedomira Čupića.
Mržnja je od onih loših čovekovih osjećanja koja ne samo da destruktivno deluje na druge, već i na onoga kojeg je zahvatila. Jovanović piše da je istraživajući ekstremnu netrpeljivost, mržnja može da ima različite emocionalne intenzitete, od tihe i prikrivene do žestoko ispoljene. Prema autoru, mržnja je otrov koji lako nastaje od neoslobođenih, potisnutih osjećanja, poniženih, obespravljenih, potčinjenih članova zajednice. Vidite, mržnja je nešto što je užasno i s čime se čovjek nikada ne sme uopšte upotrebiti. Ja sam imao lična iskustva da me neko mrzi. Pa, na primjer, kada ta mržnja koja te vas mrzi jednog momenta postaje nemoćna, a od vas zavisi. Sjećam se jedne dame, priđe mi posle jedne situacije i kaže: vi ćete se mene osvetiti. Ja kažem: ne, nikada. Jer, kažem, ja neću da prihvatim vašu mržnju, jer ja neću da počnem da živim vašim životom. Jer kad prihvatite mržnju od drugoga, vi počinjete sami sebe, otrujete sa mržnjom. Ja kažem: ja ću vas da gledam kako se u vas kuva mržnja i povremeno kako izgledi ko fontana. Samo ću gledati da se ne okliznem na nju. Imao sam jedan lek dok sam bio mlađi, posle sam oguglao, kad mi neko saopšti nešto loše, pa onda me spopadne jednostavno jedan osjećaj o svetoljubivosti. Onda sam znao da spavam. Pa spavam, dok, znate, jednom momentu se probudim, pa mi se osjeća još više osvetio, pa onda još spavam. I kad osjetim da je to izašlo, onda kažem: odlično. Ili kad ja ponekome nešto o nečemu kažem, a mislim da je neko osjetio, ovo, to su strašno stanje. Mislim, postoje načini kako da čovjek izađe iz nekih tih užasnih stanja, da se ne posluje. Ovo sam, izvinite, jedan primjer, da ljudi imaju različitih iskustava izlaza. Ali mislim da je to jako važno da se o tome govori, naročito u obrazovnom sistemu, da ljudi koliko toliko mogu sebe da kontrolišu i da izbjegavaju pojave koje mogu da ih razore i unište.
Da, evo, gospodine Jovanović, upravo smo čuli kako se profesor Čupić bori protiv mržnje i zapravo kako odgovara na zlo.
Pa nesumnjivo da je profesor Čupić pronašao formulu kako da prevlada negativitet u sebi. No, kada o tome govorimo, treba da budemo svesni toga da je ta negativna emocija, ekstremna negativna emocija, kao što je mržnja, da je ona veoma bliska onome što je pozitivno. To izgleda malo paradoksalno, ali je istinito. Dakle, ekstremna pozitivna emocija, kao što je ljubav, nalazi se na istom polu kao i taj negativitet. Sa druge strane, na suprotnom polu je odsustvo emocionalnosti. Dakle, ukoliko tako posmatramo, može da nam bude jasno zašto veoma brzo, kada se razočaramo u onog koga volimo, počnemo da ga mrzimo. I to je zapravo taj isti negativitet, samo je drugačije preusmeren. to je ista bazična emocionalnost, ista energija, samo ona dobija jedno drugo značenje. Za razliku od pozitivnog koje ima, dakle, značenje približavanja, negativno nastoji da uspostavi distancu. Ona je pregrejana isto tako kao i pozitivna emocija. Dakle, to je ta energetska bazičnost koju karakteriše i ljubav i mržnja. I sada je važno, dakle, da kada se suočimo sa tim negativitetom, da uspostavimo određenu distancu. I vidimo da profesor Čupić, kada to oseti, on voli da spava.
A neki vole da slušaju muziku, pa ako se slažete, gospodine Jovanović, onda da čujemo malo muzike u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević, a onda ćemo nastaviti razgovor o knjizi Antropologija zla.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everybody cries, and everybody hurts sometimes. Everything is wrong, when your day is not too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your
sometimes you got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes, no, won't you hold on, hold on. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Deset časova je 23 minuta, razgovaramo o knjizi Antropologija zla. Dr. Bojan Jovanović je u Niškom studiju dopisništva Radio Beograda. Gospodine Jovanoviću, naravno da se o ovoj izuzetnoj knjizi može razgovarati s više uglova i da ona zapravo tek treba da doživi jedno pravo osvetljavanje. Ono što bih ja sada, da prosto suzimo tu našu priču, možda da na ono zlo koje dolazi od politike, odnosno o politici i zlu bih u ovom segmentu da razgovaramo. Gotovo da nema teoretičara koji ne govori o odvajanju politike od etike. Najpre da čujemo profesora Čavoškog, koji nas primjeru jednom vrlo zanimljivom govori o istoriji.
Ja sam o Titu pisao i bio sam iznenađen kako je on relativno uspješno vladao. Dakle, mnogo je teže osvojiti vlast, mnogo je lakše osvojiti vlast nego je dugo zadržati. Pazite, on jedini ozbiljan problem imao sa IB-om, 48. Sve ove probleme sa Đilasom, sa Rankovićem, znate, sa Hrvatskim proljećem ili sa srpskim liberalima, on je tako, to levom rukom rešavao. I on je koristio neke maksime vladanja, koje su se još u srednjem veku kao mirror ogledalo vladalaca, jel? Magistrates, Mirolo, Magistrates ili kod Makijavelije, tako dalje, pominjale. A da on to sam nije znao, nego je on do tih izreka intuitivno dolazio. Evo da vidite koje sam ja izreke otkrio, kojima se on rukovodio, a da nije znao čime se rukovodi. Recimo ima jedna izreka koja kaže na latinskom: zmija ne postaje aždaja dok ne pojede drugu zmiju. Ta druga Titova zmija bio Staljin. Onoga trenutka kad se on rešio tog velikog uzora koji je bio iznad svih, znate, on je postao jedini i njemu ravan. Dakle, on je kao zmija pojao drugu zmiju i zato je postao aždaja. Sljedeća izreka je recimo da samodržac treba da živi i vlada kao da je pošteđen smrti, kao da je besmrtan. A se sećate, negde na 4-5 godina u oči Titove smrti, on išao u Bugojnu u lov na medvede, pa se falio ovako, kako je šujkan jako srce i kako je to, možda ulovio nekog medveda koji su mu doveli na lancu. Ali ga je ubio, znate, i to je bilo pokazano. Zašto mora vlastodržac da tvrdi da je jako dobrog zdravlja, da je maltene besmrtan? Pa zato što čim počne da bude slab i da krvari, onma hijene idu na ranjeno glava. A tih hijena uvek ima oko njega. Onda, političke uspehe vladar treba da pripiše neposredno sebi, a nedela i neuspehe svojim počinjenim saradnicima. To je Tito neposredno radio. Onda je tu bila ideja, koja je komunistička i Staljinova, da kadraju i rešavaju sve. Ja sam to video kad sam ulazio u Savez komunista u svojoj 18. godini. Tada je jedan profesor filozofije nama to govorio, pa je rekao, kaže, mi komunisti smo ljudi naročitog kova. Mi smo istisani od naročitog materijala. To su Staljinove reči, znate. Kao da su oni mnogo razlikuju od nas običnih, pa su po karakteru, drugim sposobnostima, neuporedivo jači od nas. Kaže, sledeća izreka je, kad se najbliži saradnici odbace zbog neposlušnosti, onda ih treba izneti nrđav glas i učiniti ih glavnim krivcem za sve nedaće i neuspehe. To je radio Machiavelli. On je u Cezeni koristio nekog Gramira de Orku, koji je radio krvave stvari i počinio velike zločine, a kad je Cezare Borgia procenio da i to njemu može da šteti, onda je on jednom dana na gradskom trgu nađen, presečen nadvoje sa krvenim kocem u rukama. I tako je, dakle, narod prost, jel kakav inače narod. Narod je prost i neodgovoran. Lako to primio kao dobro objašnjenje, eto sad je tu krivac stradao, a što se tiče Cezara Borgia, jel, nećemo. I konačno, nadu treba stalno podgrijavati. Umesto da se nešto učini, treba voditi od jedne do druge nade. Tako da ljudi stalno žive u nadi. On 48. godine kaže u četvrtoj ili petoj petoljetki. To je dakle za 20 ili 25 godina radit će se 5 ili 4 sata. Pazite. Eto dakle, kao što vidite, zlo je toliko moćno u ljudima da upropašćuje sve oko ljudi koji vrše vlast. I zato je vlast zlih ljudi krajnje opasna. A Tito primer i neki novi primjeri to nesumnjivo potvrđuju.
Zašto ste, gospodine Jovanoviću, zamolili profesora Čavoškog, odnosno akademika Čavoškog, da upravo za potrebe ovog predstavljanja obradi ovaj period i podsjeti nas na ovaj period naše istorije?
Izvinite, ja nisam nikog molio, to je njegova slobodna volja, njemu je knjiga data, prema tome ja nisam učestvovao, ja sam samo kao autor bio prisutan, a on je mogao da odabradi šta hoće, to je njegovo čitanje knjige, prema tome ja nisam učestvovao uopšte, kao što sada ne učestvujem u tome.
Ja sam imala utisak da je na promociji rekao da je zamoljen od vas da taj period posebno obradi, pa je meni to zapalo.
Možda sam ja prečula,
ali jeste interesantan svakako primer koji je profesor Čavoški.
On se time bavio, to je njemu blisko, tako da je jedno poglavlje u knjizi je posvećeno upravo tome, titoističko zlo, tako da je on obratio pažnju i sa svog stanovišta, kao što ste čuli, analizovao to, doprineo da se to osvetli malo bolje. I ono što je rekao, naravno, sada otvara druga pitanja. On se poslužio ovim maksimama, dakle poslovicama. Ja bih to protumačio na možda jedan drugačiji način. Dakle, nisu poslovice te koje određuju, poslovice samo sintetišu jedno iskustvo, ali ukoliko bismo hteli da to sa psihološkog stanovišta razumemo, onda je jasno, na primjer, da čovjek koji nastoji da uspe u politici, da se on najpre suočava sa onim koji je iznad njega, sa svojim ocem. Dakle, i potreba da razreši taj edipalni kompleks je taj, ili da ga stvarno ili simbolički likvidira. Nekad je to bilo uobičajeno da su ta ubistva kraljeva bila način da se da dođe na vlast novi kralj. No u političkoj areni to se drugačije čini. Mi upravo imamo jedno iskustvo da aktuelna vlast predsjednika se zasniva na jednom takvom simboličkom ubistvu svog političkog oca. I nesumnjivo da vidimo kako je to u našoj nedavnoj političkoj istoriji izraženo i kroz Demokratsku stranku, da je prethodni lider izvršio isto tako jedan simbolički čin likvidacije svog prethodnog političkog oca, i da je zapravo to jedna neminovnost. Ne bi sad to trebalo na neki način žigosati, to je nešto što odlikuje samu politiku, i zapravo da ne može ni pojedinac da se potvrdi, da napreduje dalje ukoliko ne razreši taj kompleks. Mi znamo da svaki pojedinac ima taj kompleks, dok ne razrešimo pitanje odnosa prema roditeljima, prema ocu i prema majici, mi ne možemo da postanemo ličnost u tom smislu, da budemo slobodni, da možemo slobodno da odlučujemo. Uvijek ta senka roditelja na neki način može da nas prati i da, ukoliko se ona konkretizuje, da nam uskraćuje slobodu.
Ono što također dolazi iz polja politike i koje je velika opasnost, bar kada je, kako vidi to profesor dr. Čedomir Čupić, to je imperijalno zlo, a mi smo upravo svedoci jedne epohe na koju on posebno ukazuje.
Ono stalno demonstrira moć, snagu, silu i nasilje. Imperije po logici nastanka i održanja uvijek nastoje da se proširuju, odnosno osvajaju prostore, a to znači druge zemlje i države. Njihova logika je porobljivačka i izrabljivačka. U dominiranju služe se svim sredstvima, i ratnim i mirnim, koja im omogućavaju pohlep. Mi smo danas prisutni da jedna velika imperijalna sila otvara sva zla na ovome čovečanstvu u ime svojih sebičnih pohlepnih interesa. Vidjeli ste kako se razaraju države. Mi smo došli u stanje verovatno koje nije postojalo u vreme seobe naroda. Migracija koja je nastala ratnim požarima je milionska. Tada migracije avara, huna, to su bile ratno otprilike grupacije po 30, 40, 50.000 ljudi, ali koji su bili žestoko spremni, ratnički opremljeni, pa su rušili. Pa je čovečanstvo zabeležilo kao jedan užas i pošast iz Azije koja je dolazila i razarala, na primjer, Rimsku imperiju i tako da je. Sećate se iz istorije. Međutim, ovo što mi danas doživljamo, ove seobe, pa to je stravično. E, to je posledica imperijalnog zla. Imperijalno zlo nosi u sebi i agresiju i destrukciju. Agresija je vremenski kratkotrajna, a destrukcija dugotrajna. Destrukcija, pokazalo se tokom istorije, na kraju je mnoge imperije uništila. Nešto što treba imati, da imamo svest. Nestajale su imperije. Međutim, ako imperija je dovedena do situacije da ne nestane, ona je kao glista, odmah se oporavi. Evo, sad imamo pred našim očima. Sećam se jednog razgovora iz 79. godine, bio sam ta mlad, jedan istaknuti profesor je govorio u jednom selu, u stvari odakle ja potičem, na jednu temu koja nikakve veze nema sa, jel tako, onim što je jedan od tih slušalaca pitao. O Kardeljevoj knjizi Pravci i razvoj političkog sistema. Da, to je neki početak, videli su da mora nešto da se dešava, da partija više ne može tako, i onda je ta knjiga kao jedno od onih zamajaca da se jednostavno ljudi zabave. I sad on priča, međutim, jedan stari čovjek crnogorskog porekla, imao je tada preko 80 godina, ustaje i kaže, doktore, i reče mu ime, sve ovo što ste rekli je pametno, ali ja ovome ništa ne znam. ali to je sigurno pametno, nego ja vas nešto pitam, šta o ovome misli Turska? Onda ga oviću, đavole jedan, šta pitaš i tako dalje. Posle skoro 30 godina ili koliko, 25 godina, sa istim profesorom sedim u Herceg-Novi, kaže, sećaš se da onaj čovjek pita šta misli Turska? U njegovom pamćenju je istorijskom. Evo, danas je Turska postala imperija. Ponovo ona imperijalne svoje. Znači, imperije su i nikada, one jedino ako potpuno nestanu. Dokud malo, dokud ona preživi, kad je ona u nevolji, ona se izvuče i postaje imperija. Mislim da prosto da znamo zašto sam, ovo sam imao potrebu da objasnim. Imperijalno zlo je piramida organizovanog zla. Ono je kombinacija prirodnog i racionalizovanog zla. Imperijalno zlo najpre razara sve oko sebe, a potom i sebe razori. U odbrani od zla jedini način jeste da formiramo ličnosti koje će podjednako raspolagati sa dve moći. Sa moći znanja, znanja onim čime se bave, tako dalje, i ono što je još važnije, sa moći savesti.
Zašto su, doktor Jovanoviću, kada je u pitanju politika koja nije na neki način ni nauka, ni umetnost, već igra za vlast i igra sa vlašću, je zanimljiva upravo iz ugla zla?
Pa zanimljivo je zato što vlast koristi pre svega motiv da ostvari sobstvene interese. Vlast je u funkciji ostvarenja onih narodskih težnji koje pretpostavljaju jedan egoizam i jedan drugačiji odnos prema drugome koji nastoji da drugog stavi u funkciju, da ne poštuju potpunosti njegove težnje i potrebe, nego da drugi bude instrument ostvarenja sobstvenih egoističnih interesa. Vlast je po prirodi egoistična i nesumnjivo da je ima istinu tome kad se kaže da ona će da se pokaže u svojem punom značenju, pokazat će sebe, ogolit će sebe tek kada uzme vlast. Dakle, tek kada postaje moćan, on pokazuje u stvari kakav je on u suštini. Do tada je mogao naravno i da se prikriva. Ali ja mislim da je istina i u tome da se pokazuje pojedinac i politička partija i u svom putu ka vlasti. Način na koji ostvaruje i dolazi do vlast može da bude indikativan u prepoznavanju karaktera te vlasti. Prema tome, taj egoizam se, dakle, manifestuje još na putu ostvarenja vlasti, a onda kada se vlast potpuno osvoji, onda se vidi u ogoljenom smislu kakva je ta vlast.
A kad već pominjemo izreke, jedna od izreka je baviti se politikom i činiti zlo isto. Pa,
pa dobro, to je slično i onome da u politici nema morala. Pokojni Đinđić je govorio to u ogoljenom smislu da ukoliko je nekome stalo do morala, neka ide u crkvu. A politika je nešto drugo, stavljajući do znanja da je to jedna politička arena koja će da relativizuje one predstave koje imamo mi o dobru i zlu. Onda kada se bavimo politikom, onda važe druga pravila.
Da, o nekim pravilima koja važe u ovoj emisiji, to je da imamo muziku koja oplemenjuje na neki način i daje svoj doprinos ovom našem razgovoru. 10:40 u nastavku ćemo govoriti o medijima i onom zlu koje nam iz tog polja dolazi.
Thank you. this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we are.
Deset časova je 44 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 u centralnom delu današnje Agore. Govorimo o studiji antropologija zla doktora Bojana Jovanovića. Ova antropologija je predstavljena ove sedmice u Narodnoj biblioteci Srbije. Kao što sam već rekla, govorili su profesor dr. Čedomir Čupić, akademik Kosta Čavoški i naravno vladika Jovan, koga ćemo čuti u narednom delu. Ono što je doktore Jovanoviću važno možda istaći ovde, da vaša knjiga zaista analizira sve aspekte od socioloških, psiholoških, politikoloških, religijskih, književnih, dakle, no bit će prilike, nadam se, da se ponovo vratimo iščitavanju vaše knjige. Vladika Jovan je govorio o medijima. To jeste izuzetno važno poglavlje. Ako se slažete, doktor Jovanoviću, da ne pričujemo njega, pa ćemo onda ajde nastaviti razgovor.
Važi.
Recimo u Zagrebu, ja kažem, koliko su određeni programi strani na našem jeziku prevedeni sa engleskog historika ili recimo National Graphic, opterećeni nacizmom i na koji način sa zadovoljstvom obrađuju tu temu. To je fenomen za više za sociologe i psihijatre, ne za teologe. Zlo i smrt se doživljavaju kao predmeti identifikacije u svim oblicima. To će govoriti sa gledištom uvaženi gospoda. Ne, da kažemo, autor je pokazao svu tragičnost okretanja od kulture života ka kulturi smrti. A kultura smrti neverovatno kako je doživela na najperfektniji način reklamiranje preko medija. Ona se danas osobito osjeća u tragičnim događajima svakodnevice. Slučajevi žrtve, da je čovek žrtva.
U prilici smo da zaista nas mediji iz dana u dan obaveštavaju i na naslovnim stranama nam upravo stavljaju ono što jeste zločin, ubistvo, upravo. Da li je to na neki način promocija kulture smrti? I kako je vi vidite?
Pa ne bih se složio sa tom definicijom da je to promocija kulture smrti, to je više jedna nekrofilija i tu zapravo dolazimo na pitanje koje se uvijek postavlja, dakle zašto je zlo atraktivnije u umetnosti, u medijima od samog dobra. Dakle, pokazuje se da je čovjek znatno podsticajniji, da mašta mnogo intenzivnije radi pred fenomenom zla nego pred dobrim. Zbog čega je to tako? Pa zato što čini mi se da su onda smo mi stimulisani da recepciju tih sadržaja doživimo intenzivnije i da u nama sada se pokrene jedan mehanizam koji je značajniji, o kome treba govoriti. Dakle, zbog čega mi i sami više imamo više afiniteta ka tome što je negativno, a da zapravo ono što je dobro smatramo na neki način normalnim i ne obraćamo pažnju na to, ono je neatraktivno. Čini mi se da je i onda kada je često se navodi, a ne bi bilo zgoreg i sada pomenuti, dakle Tolstoj i početak Ane Karenjine, dakle da sve srećne porodice liče jedna na drugu, ali da je svaka nesrećna posebna, različita od svih drugih. Dakle, ta različitost pokazuje određeno interesovanje. Dakle, zainteresujemo za ono što je neobično, što je nama do tada bilo strano. U tom smislu je, dakle, vidimo kako mediji, ovi koji žive od te nekrofilije, kako ulaze u detalje onoga što smo donedavno mislili da nije novinarski etično. Dakle, da u potpunosti ulaze u intimu onih i izvršioca zločina i samih žrtava. Prema tome oni, vidimo ovo nesrećno ubistvo ove pevačice, kako pojedini mediji žive u stvari godinama već od toga, kako prave priče, kako dovode u pitanje te priče, kako uvijek se neki novi detalji javljaju, kako se u stvari čitava jedna sada serija odvija pred našim očima i kako narod učestvuje u tome.
Ali kada je u pitanju interneta, izvinite što vas prekidam, jedna vest koja je na neki način poprilično uznemirila građane Srbije, to je ono što smo imali prilike ovih dana da vidimo mlade ljude koji se na najrazličitijim mestima drogiraju i to stavljaju na društvene mreže. Na neki način je to ušlo u modu. Šta je zapravo to? Da li je i kako se boriti protiv toga možda?
Pa dobro, to je pokazatelj jedne pojave i dubine te naše krize identiteta, mladih koji očigledno ne više koketiraju sa tim zlom oko sebe, već na neki način hoće da simuliraju i sebe kao žrtvu u tome. Vidim tu jedno veliko iskušenje i društva i kulture, ali naravno ne bi tome pridavao značaj sa stanovišta nečega što bi trebalo da bude promocija nekog negativiteta u našoj kulturi, već suprotno, dakle sve te sadržaje, kao i ove medijske, shvatam kao i ono što se čini u literaturi, da je to podsticajno, da to stimuliše u nama upravo one druge sada energije koje se sada postavljaju u toj našoj psihološkoj i kulturnoj realnosti sa pitanjem da li one postoje, koliko je njihova snaga i mogućnost da se prevaziđe to. Dakle, ukoliko kada čitamo neku literaturu pa se suočimo sa tim negativitetom, a pisac obično se i kada hoće da dovoljno ubedljivo prikaže, na primjer, ubicu, on se stavlja u njegovu poziciju, on maltene vrši taj zločin, ali sa stanovišta da bi to svoj tekst, svoje delo učinio što ubedljivim. Kakva je recepcija toga? Pa upravo onakva da podstakne u nama, da na neki način dovede u pitanje naš dosadašnji status i da stimuliše u nama upravo one sile koje su na suprotnoj strani. I taj katarzični moment je uvek značajan. Ovde je sada otvoreno pitanje, dakle, to je jedna literatura, kada govorite o ovom fenomenu, dakle, mladih i stavljanje na Facebook, jednostavno na internet, te slike da se oni drugiraju pred tim automobilima. To je manifestacija jednog negativiteta i provociranja društva i ostalih članova društva da prihvate to. Da li će da prihvate to i da li će to da bude legalno ili ne. Oni su dakle sa stranovišta jednih likova koji u našoj stvarnosti, u našem ovom društvenom romanu koji se svakim danom ispisuje, oni su likovi koji imaju negativno značenje trenutno. I ta provokacija koja se čini, mislim da je veoma značajna u smislu provociranja onih društvenih snaga i mehanizama da odgovore na to. Kakav će odgovor da bude, vidjet ćemo.
A da bismo razumeli ovaj društveni roman, kako vi rekao ste, koji se svakodnevno ispisuje, neophodno je proučavati upravo vašu studiju Antropologija zla. Veliko mi je zadovoljstvo što ste našli vremena da danas budete sa nama i na ovaj način, dakle, u Niškom studiju. Hvala vam još jednom na učešću u ovoj emisiji. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.